Povodom stogodišnjice Mojkovačke bitke, Skupština opštine Berane u saradnji sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom organizovala je okrugli sto pod nazivom Operacije Crnogorske sandžačke vojske krajem 1915. i početkom 1916. godine, njihov značaj i odjek, koja je u subotu 28. novembra održana u kući Vojvode Gavra Vukovića u Beranama. Skup je pozdravnom riječju otvorio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji je kazao da je jubilej stogodišnjica Mojkovačke bitke dobar povod da se osvrnemo na njen značaj u svim aspektima ovog velikog istorijskog događaja. Vladika Joanikije je ocijenio da je Mojkovačka bitka i danas aktuelna. S jedne strane, ona se namjerno prećutkuje od onih koji su najpozvaniji da organizuju proslavu ovog značajnog jubileja, a s druge strane, kazao je preosvećeni vladika Joanikije, ako pogledamo kakva je bila ideologija tadašnje Austrougarske monarhije i njenih saveznika u oči Prvog svjetskog rata i uporedimo je sa današnjom ideologijom NATO pakta, nećemo uočiti mnogo razlike.
Poštovani organizatori ovog okruglog stola, cijenjeni učesnici ovog svečanog simpoziona o Mojkovačkoj bitci, pošto sam se pridružio organizatoru, dozvolite mi da ovo moje govorenje saopštim u vidu pozdrav. Ono što mislim da kažem o Mojkovačkoj bitci, kasnije to ću dostaviti u pisanoj formi. 100 godina od Mojkovačke bitke je dobar povod da se osvrnemo na njen značaj u svim aspektima tog velikog istorijskog događaja. Jubilarno vrijeme je tako da pred naših oči izlaze one svijetle i znamenite, nezaboravne stvari iz historijskih događaja, ono što je već ušlo u nezaborava, što ima neprolaznu vrijednost. Mojkovačka bitka, osim toga, je i dan danas aktuelna. Aktuelna zbog toga što s jedne strane imamo namjerno prećutkivanje od onih koji su najpozvaniji da organizuju proslavu ovog značajnog jubileja. S druge strane, što ako pogledamo kakva je bila ideologija tadašnje Austrougarske monarhije i njenih saveznika u hodu Prvog svjetskog rata, i ako pogledamo današnju ideologiju NATO pakta, nećemo vidjeti mnogo razlike. I uveren sam da ideologija NATO pakta vuče svoje duboke korene iz te ideologije koja je uzrokovala Prvi svjetski rat, koji se nažalost na tragičan način slučio na našu otadžbinu u širem smislu te riječi, cijeli Balkan, ugrozio Rusiju, ali danas se dakle ne priča o Mojkovcu, priča se samo o pozivnici za NATO Crvenu vojsku. Pozivnica je postala kao neka mantra, kao da nam ništa drugo ne hvali, to da je sve u redu, sa svim su drugim zadovoljni i dovoljni, samo nam još hvali ta pozivnica, ili na drugačiji način rečeno, ona je otprilike rešenje za sve naše probleme. Tako se to predstavlja. Toliko je to danas mučno, a da, sličnih glasova bilo je i u vrijeme Prvog svjetskog rata i u Crnoj Gori i oko Bora. Bilo je tada onih koji su govorili, to su neminovni civilizacijski procesi, koje jači i jači on osvaja, treba se samo pa biti pametan, prilagoditi se samo tim procesima i uzeti što više, na neki način prije nego što je Crna Gora ušla u rat, to je bila aktorna priča i za Crnu Goru, ali raspoloženje naroda, ipak, nadam se, mislim da je bilo raspoloženje Nikole, ne bih rekao raspoloženje njegovih sinova, narošto nekog naslednika, je bilo tako da po svaku cijenu i po cijenu najvećih žrtava treba ući u rat za odbranu svoje otadžbine i prije svega za odbranu njene časti i slave. Mnogi su već rekli da je Mojkovačka bitka kruna ratovanja Crne Gore u Prvom svjetskom ratu, da se tu postavilo crnogorsko oružje, što jeste istina. Dakle, nažalost, ubrzo je došlo do predaje oružja neprijatelju u skladu sa onom naredbom koju potpisao general Vešović, ministar vojni. Tako da je na neki način počelo odmah obesmišljavanje Mojkovačke bitke, a posle je bilo potrebno dosta vremena dokle ona u istorijskim knjigama zauzme svoje mjesto. Međutim, bolje nego u istoriji Mojkovačka bitka je tretirana u poeziji. Nije prihvatila i istorija i poezija, ali malo, rekao bih, sve srdnije poezija, kao i Kosovsku bitku, a nije slučajno jer, ako bismo u smislu njenog značenja i zaveštanja koje ona ostavlja, ona se može slobodno tretirati kao nastavak Kosovske bitke, nadam se ne i završetak. Tako da, zahvaljujući učesniku Mojkovačke bitke, jednom od najmlađih, Radovanu Bećeviću, ona je ušla u poeziju, o njoj se saznalo od svih, o njoj su saznali svi oni koji su voljeli da slušaju srpske gusle, ali ne treba izgubiti iz vida da religiozna podloga Mojkovačke bitke je njoj dala poseban i naročit značaj, što je i pjesnik Radovan Bećirović Bebeški vrlo dobro osjetio i to sjajno izrazio i saopštio. Ali i dan danas kada postavljamo Božić u Crnoj Gori, mi se podsjećamo na badnje veče vladike Danila, opjevano u Gorskom Gnjecu, i na badnje veče Božić ovog slavnog krvanog događaja o kome govorim. Prolivena je krv naših najboljih junaka na Boljkovcu. Ja uvijek želim na prvo mjesto da istaknem žrtve onih mladića, rekruta, koji su najviše izginuli, a i to je Bećelić sjajno istakao, kako Uskoci, Romnjaci, gdje je ljudi na vlasu i naci, grave se ko će neprijateljsku žicu raskinuti, raniti se ili poginuti. Dakle, nju karakteriše baš žrtva najmlađih njenih junaka, naravno od najmlađih do najstarijih, žrtva i oficira, i bajaktara, komandira, ali i velikog broja, ja mislim, i do dan danas neprebrojanih dobrovoljaca. Išlo se na Boljkovac da se položi život. Na taj dan osjećanje odgovornosti pred precima i pred potomcima, zagrijanom osjećanjem prazničnim doživljajem velikog hrišćanskog praznika, je uzdiglo naše osjećanje i na hrabrost naših predaka, odlučnost do najviše mjere. Ima istorijskih događaja u našem narodu, a i kod pojedinih drugih hrišćanskih naroda, koji su, tako reći, biblijski. Kao što je Kosovska bitka, kao što je i Boljkovačka bitka, gdje je riječ o vjeri i o žrtvi junaka zapravo se neđe dodiruje i poklapa. Zato smo, trudeći se da se odužimo našim precima, Boljkovačkim junacima koji su ratovali protiv nadmoćne austrougarske mašinerije tadašnjeg NATO pakta, mi smo se potrudili da podignemo hram u slavu Grobnesta Pistoga i za pokoj duša Boljkovačkih junaka. Boljkovac osvetili smo prije 10 godina, tako da smo povodavno radili nešto na obilježavanju ovog jubileja koji se u ovoj kalendarskoj godini po starom kalendaru završava na sami Božić. Hvala vam na pažnji, ja ću moje saopštenje o etičkom značaju Boljkovačke bitke.
Organizator je u radu okruglog stola najavio učešće istoričara akademika Zorana Lakića, doktora Vukića Ilinčića, doktora Žarka Lekovića, magistra Vasilja Jovovića, magistra Vesne Marković, književnog analitičara doktora Budimira Aleksića, generala doktora Luke Kastratovića, profesora Gorana Kikovića, publicista Vidoja Despotovića, Branislava Otaševića, Buda Simonovića i Željka Čurovića. Izlaganja sa ovog skupa bit će objavljena u posebnom broju časopisa Tokovi koji izdaje Centar za kulturu Berane.